Радио Плеер, Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейджилер. Сун 2022 жылын 23 июне, эптэнин пенсенбе күнү, сунк программабызда Рус ташкы иштер министри Сергей Лавров Ашхабадда сапар эдер. Балкынны бирден анын өз ашанты битинде хакимиеттердин аял ийлери каршы алып барган чаралары барыда күрүн берди. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озору билен мен Мирдан Тарыев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Европа Билелесігінің Брюссельді басланан саммитінің земледі бейаны амасында Украина ве Молдова үчін блогы даласкарлык статусыны бермек мейлістерлер деп, Азат Европа Азаттык радиосының көрін документінде белінілер. Европа лидерлерінің саммиті 23-24 июн арлығында Бельгияның пайтықтында кетсер. Европа кеңесі Украина ве Молдова республикасына даласкар юрт статусыны кепилендірме қарарыны келді деп, сенесе 21 июн дейліп көркізілін документті айдылар. Украин президенті Володимир Зеленский 22 июнда Торонтодағы студенттері еден видео үзілінмесінде Билелесін әхлі 27 ағзасының Украинаның даласкарлық статусыны қолды жоқтығыны ұнаняндығыны айтты. Сейлі де мұның түмліктен яқтылығы чықмақ яғалы бір өзгөріс бол жоқтығыны сөзіні қосты. Европа идарасының бұ вағыттағы адаты болмадық әдімі Киевің Русияның басвалыжы күштеріні қарсы төвесенді ұрына қабат келді. Уганстанын күндөгүрүндө болгон хилякчылык жер тиремеден соң халат изилер 40 бузоктагы тибитлердеги вирансылыклары бармакта кыйынчылык чекерлер. Бу аралыкта Түркменистан коңсу юрда инсанпервер көмөк вада берер. 22 июнда кабылың 160 км күн орто күндөгүрүндө жүзө чыккан 6.1 магнитудалуу жер тарткынында 1000 голуй адам хилак болду, 1500 якыны хем яраланды. Yer titreme Pakistan bilen serhedin goloyundaki dağlık tebitte yerleşen Paktika'da xas erbet duyuldu. Uganistan'ın Taliban dolundurucuları halat edis tağılaları üçün halkarı cengiçiliğinden maliye himayetini sorudular. Biz tebite asık bilmeyerd, havar linyaları qusuk, biz sonki maglumatları almağı tinin şarist deyip, Taliban'ın Paktika velayetindaki yukarı dereceli harbi komandirinin metod vekili Reuters kulluğuna aitti. Оның сөздеріне өр әтевейі қадиеті де 3000 ғолой жай вейран болыптыр. Адамлар изли-изіні мазар ғазиярлар деп, Пактиканың мағлумат ве меденет идарысының басылығы айтты. Талыбаның юқыры рухани лидері Хайбатулла Ахунзады бейанат арқылы халқары жеңметшілігіні, хайыр сахабы топорларыны ве әхлі инсанпервер құрумыларыны үзіленіп, бұ ұлы хилякчілігі арысында Уган халқына ел ұзатмағы чағырды. Түркменистанның дашқы істер министрлігінің мағлұматына өре, 23 июнда түркмен бас дипломаты Расид Мередов Уганстанның Түркменистандағы істері вақтылайын ұнанылан векілі білен дуысысып, юрдың Уганстаны инсанпервер көмегіне жолламағы таярдығы барыда хабар беріптір. Көзіңінде тұтылған химаятың дүзімі айдыңластырылмады. 22 июнда Түркменистанның Исламабаддағы елшісі Атажан Мәулямов Пәкістанның қорғаныс министрі Хаваджа Мухаммед Асиф білен кеңесіп кетірді. Bu varada Associated Press of Pakistan xabar berýär. Gepleşiklerin dowamında iki ýurdun arasındaky harby hyzmatdaşlygy üstürmek meselesiniň maslahat edilendigi bellenilýär. Pakistan we Türkmenistan regional durnukluluk, howpsuzlyk, paraxtçylyk boýunça umumy maksatlary göz öňünde tutýarlar, şeýlede terrorçylyga garşy göreş ugrundaky tagallalarda içkin hyzmatdaşlyk edip bilerler dip Pakistan ministri bellidi. Илчи Мәулямов iki yurdun harbi ve iktisadi uğurlar boyunca yingerimli hizmetdaşlığı yolu koymağı qovu mümkinçiliginin bardığını aydıptır. Geplesin, beylikki cikmecikleri ayağın edilmeyer. Bu duzsuk varada Türkmenistan'ın dışarı işler ministerliği ve devletin elçiliğindeki medyası xabarı vermedi. Qazaqstanın ozolki prezidenti Nursultan Nazarbayevın yeğenlerinin biri aydınlaştırılmadık cenayet işinin figurant hükümünde geçer deyip, yurdun Milli Hopsuzluk Boyuncu Komitetinin, yağını KNB'nin başlığının orınbasarı 22 iyunda mealim etdi. Askar Amirhanovın mağlumatına göre, Samat Abis KNB tarafından hem soruq ediliptir. Emma onun hazır tutuluk aslında saklanıp saklanmayandığı aydınlaştırılmadı. 43 yaşlı Abis yanvarda Turun hükümeti karşı protestlerden bir neçü günden son KNB'nin başlığının orınbasarı vezipesinden bosudulupdi. Yanvardaki protestlerin sonu bilen gazaplılığı yazmağı neticesinde ağzından 230 adım hillak bolupdi. 81 yaşlı Nursultan Nazarbayev ve onun maşgılası yanvardaki protestlerden son bir vaxtı tesirini ve gücünü yitirdi.